assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston Yevropa bankidan rekord darajada qarz oldi. Mablag'lar qanday sarflanmoqda? Diplomat nashri: O'zbekistonda bir-biridan juda farqli ikki bloger so'zi uchun jazolandi. Seni chaqalog'ingacha tozalab o'ramiz. O'zbek blogeri bosimga uchramoqda.
Bizga bosim bo'layotgani sababi mana shu amaldagi hukumatga aytaman, muxolif kayfiyatda saylov yolg'on sayloviga qarshi chiqdi.
Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Yevropa bankidan rekord darajada qarz oldi. Mablag'lar qanday sarflanmoqda? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qarorgohi Pragada joylashgan Bankwatch tashkiloti O'zbekistonga yuzlab million dollar kreditlar ajratayotgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki loyihalarda shaffoflik va muloqot yetishmasligidan xavotir bildirmoqda. Nodavlat tashkilotining aytishicha, ochiqlikning yo'qligi mablag'larning maqsadli sarflanishini savol ostiga qo'yadi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki o'tgan yilda O'zbekistonga rekord darajada ko'p 690 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratgani xabar qilingan. Ayni paytda bankning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bosh so'zchisi Anton Usov Ozodlik bilan suhbatda Bankwatch xavotirlarini rad etdi. Britaniyada chiqadigan Financial Times nashri ayni paytda 30 yanvar kuni e'lon qilgan maqolada demokratiya bo'yicha qat'iy mandatga ega bo'lishiga qaramay YTTB, ya'ni bank yillik 10 milliard yevro miqdoridagi kreditning salmoqli qismini avtoritar boshqaruv amalda bo'lgan mamlakatlarga yo'naltirganini tanqid qilib chiqdi. Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki O'zbekistonga katta miqdorda sarmoya kiritayotganini ta'kidlagan Bankwatch'ning jamiyatni qo'llab-quvvatlash bo'yicha koordinatori Nina Lesixina Ozodlik bilan suhbatda bu mablag'larning bank maqsad qilgan aholi ravnaqi va ekologik farovonlik yaratishga hissasini ko'rmayotganini aytadi. Lesixina fikricha, bank O'zbekistonda moliyalagan shirkatlarda, jumladan Indorama Agro shirkatida xodimlar quldek ishlatilgani, fermerlar yeri tortib olingani bilan bog'liq huquqbuzarliklar bankning vaziyatni baholash tizimi zaifligini ko'rsatadi. Bank aslida puxta ma'lumot asosida qaror qabul qilishi kerak. Oldin islohot, keyin mablag'. Islohotlar qancha ko'p bo'lsa, sarmoya shunchalik ko'p bo'lishi kerak. Jumladan qonun ustuvorligi, ommaviy axborot vositalari erkinligi, inson huquqlariga hurmat kabi sohalarda. Lekin amalda bu yondashuv O'zbekistonda ishlamayapti. Mamlakatga katta sarmoya oqayapti, islohotlar esa faqat qog'ozda, deydi Lesixina. Bankwatch'ning bu xavotiri Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 2021 yilda O'zbekistonga rekord darajada ko'p 690 million AQSh dollarlik kredit ajratgan haqidagi xabarlar ortidan yangradi. Bank o'tgan yili O'zbekistonda muqobil energiya ishlab chiqarishdan tortib, kichik biznesni rag'batlantirishgacha bo'lgan 22 ta loyihani moliyalagan. Shuningdek, bank o'tgan yili Ozodlik surishtiruv markazida bo'lgan Indorama MCG klasteriga qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, paxta va boshqa ekinlarni almashtirib ekishni rag'batlantirish uchun 60 million AQSh dollari miqdorida mablag' ham ajratgan. Bank millionlab dollar kredit bergan Indorama Agro shirkati o'tgan yili fermerlar yerni tortib olish va xodimlarni quldek ishlatish bilan bog'liq mojaro markazida qolgan edi. O'tgan yil may oyida esa shirkatning Sirdaryodagi o'nlab ishchisi oyliklari qisqarib ketgani va mehnat qonunchiligi buzilayotganiga norozilik bildirib, velosipedda yurish ham qilgan edi. Bankning Sharqiy Yevropa Markaziy Osiyo bo'yicha bosh so'zchisi Anton Usov Ozodlik bilan suhbatda Indorama Agro mojarosi hamda O'zbekistonda mablag'lar maqsadsiz sarflanayotgani bilan bog'liq da'volarni rad etdi. O'zbekiston paxta sanoati og'ir o'tmishga ega ekanini aytgan Anton Usov Indorama O'zbekistonga yangi texnologiyalar bilan kelganini ta'kidlaydi. Cotton Campaign, Human Rights Watch kabi tashkilotlar ham O'zbekistonda majburiy mehnatga barham berildi degan xulosaga keldi. Indorama O'zbekistondagi paxta sektorining kelajagi va biz buni qo'llab-quvvatladik, deydi Usov. Uning ozodlikka aytishicha, bank mahalliy fuqarolarning mehnat va boshqa huquqlari buzilayotgani haqidagi iddaolar yuzasidan faollar bilan doimiy muloqotni yo'lga qo'ygan. Bankwatchdagi hamkasblarimizning xulosasini hurmat qilamiz. Ularni masalaga o'z qarashi bor, ularni huquqi bu, deydi Anton Usov.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Diplomat. O'zbekistonda bir-biridan juda farqli ikki bloger so'zi uchun jazolandi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Fozil Xo'jayorov Xo'jayev 26 yanvar kuni O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-1 moddasi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish 3-chi qismi er bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topildi va 7 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Bu jazoga Orif Xo'jayev 2021 yilning 6 martida Facebook'da yozgan posti asos bo'ldi. Bloger o'z postida boshqa din vakillarini diniy bayramlari bilan tabriklash to'g'ri yoki yo'qligi haqida o'z fikrini bildirgan. Ammo Orif Xo'jayev bu postni yozganidan keyin bir necha oy o'tgach qo'lga olindi. Xabar qilinishicha bloger 2021 yilning 26 iyunida boshqa bir bloger va ulamo Abror Abduazimov vaz o'qiyotgan Toshkentdagi To'xtaboy masjidiga boradi. U yerda Orif Xo'jayev hukumat paras bloger Abduazimovni 200lamachi deb ataydi. 28 iyun kuni ichki ishlar xodimlari Orif Xo'jayevni chaqirtirib, uni mayda bezorlikda ayblab, hibsga olishgan hamda uyali telefonini tortib olishgan. O'sha kuni sud blogerni 15 sutkaga hibsga olish to'g'risida hukm chiqargan. Toshkent sudi Orif Xo'jayevni hibsga olish muddatini avval 3 oyga, keyinroq 2021 yil 13 dekabrgacha uzaytirgan. Abduazimovning yaqinda qamoq jazosiga hukm qilingan boshqa bloger Miraziz Bozorovning ishiga ham aloqasi bor. Bozorov bloger va huquq faoli bo'lib, O'zbekiston hukumatini ochiqchasiga tanqid qilib, hamda O'zbekistonda bir jinsli shaxslar o'rtasida jinsiy aloqani dekriminallashtirishga chaqirib tanilgan. 2021 yilning mart oyida bir guruh noma'lum shaxs blogerni o'z uyi oldida kaltaklab ketdi. Hodisa Toshkent markazidagi Amir Temur xiyobonida Yapon animesi va Koreys pop musiqasi tadbirini LGBT anjumani deb o'ylagan olomonning Alloh Akbar degan hayqiriqlardan ko'p o'tmay yuz bergan. Og'ir tan jarohatlari olgan Bozorov kasalxonaga yotqizilar ekan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi blogerning o'zini ayblab chiqdi. Bozorov ustidan sud 4 nafar shaxsning da'vosi asosida ko'rildi. Bular yuqorida tilga olingan bloger Abduazimov, YouTube tarmog'idagi kanali bilan tanilgan Shuhrat Musayev, Telegram tarmog'ida faoliyat yurituvchi bloger Abu Solih Salimov hamda Toshkentdagi 110 maktabning bir o'qituvchisidir. Xabarlarga ko'ra o'qituvchi e'tiroziga Bozorov TikTok tarmog'ida maktab qul kampirlar va omadsizlar yosh avlodni qul va omadsiz bo'lishga o'rgatadigan joy degan gapi asos bo'lgan. 21 yanvar kuni Toshkentning jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi shu kunga qadar uy qamog'ida saqlanayotgan Bozorovga 3 yil ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. Mahkama boshlangandan bir kun o'tib e'lon qilingan sud hukmiga ko'ra Bozorov jinoyat kodeksining 139 moddasi 3 qismi er bandi bilan g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda tuhmat qilishda aybdor deb topilgan. Maqola muallifiga ko'ra bu ikki bloger ishi O'zbekistonda so'z erkinligi cheklangani hamda so'z va ifoda erkinligi ustidan davlat nazorati saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. Dekabr oyida Human Rights Watch tashkiloti Orif Xo'jayevga qo'yilgan asossiz ayblovlarni bekor qilish va uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirgandi. Tashkilot o'z bayonotida Orif Xo'jayevning fikrlari kim uchundir bahsli bo'lishi mumkinligi, ammo zinhor jinoyat emasligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Oltinchi fevral kuni Shavkat Mirziyoyev ikkinchi muddat prezidentlikka kirishganiga 3 oy to'ladi. Inauguratsiya marosimida so'zlagan nutqida prezident jurnalist va blogerlarni himoyasiga olish haqida so'zlagandi. O'sha nutqida davlat rahbari hukumat vakillari tomonidan ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'sqinlik qilish, tazyiq o'tkazish va kameralarni olib qo'yish uchun javobgarlik kuchaytirilishini e'lon qilgandi.
Davlat organlari va tashkilotlarining mansabdor shaxslari tomonidan ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'sqinlik qilish, senzura o'rnatish, tahririyat xodimlariga bosim va ta'zik o'tkazish, materiallar va texnik vositalarni ulardan g'ayriqonuniy ravishda olib qo'yish harakatlari sodir etilgani uchun javobgarlikni kuchaytirish ko'zda tutilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, qonuniy faoliyat yuritayotgan barcha jurnalist va blogerlar bundan buyon ham qonun va prezident himoyasida bo'ladi.
Biroq bu nutq yangragandan buyon respublika bo'ylab aynan jurnalistlar, blogerlar va turli muammolarni yoritishga urinayotgan jamoatchilik faollariga bosim kuchaygani, faoliyatiga to'sqinlik qilinayotgani, ular har xil vajlar asosida javobgarlikka tortilayotgani holatlari qayd etilmoqda. Otabek 1982-yilda Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida tug'ilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Xolid Qodir taxallusi ostida o'zining tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan blogerlardan biri. Ozodlik bilan suhbatlashgan bloger Otabek Qodirov O'zbekiston maxsus xizmatlari bosimlariga uchrayotganlardan biri ekanini gapiradi.
Bizga bosim bo'layotgani sababi mana shu amaldagi hukumatga aytaman, muxolif kayfiyatdamiz. Saylov yolg'on sayloviga qarshi chiqdik. Tanqidimizni aytganimiz uchun, bu siyosatdan noroziligimiz uchun, asosan prezident Mirziyoyevni tanqid qilganimiz uchun. Bu siyosat rivojlanmaydi, bu qanday avtokratiya, neopatizm, monopoliya, kriptokratiya. Bu siyosat bilan biz rivojlanmaymiz. Parlament ishlamasa, Oliy Majlis ishlamasa, sud umuman sud tizimi islohot bo'lmadi.
Otabek oxirgi 7 yildirki muhojirlikda yashaydi. U Shahrisabz tuman ichki ishlar xodimlari yurtida qolgan onasi va boshqa yaqinlariga bosim o'tkazayotganini gapirdi.
O'tgan hafta onamni oborib hokimiyatga majburlab, bolangga aytasan, aytmasang bo'lmasa hayotiga tahdid deb, nima hayoti bilan xayrlashib qo'yaverasan deb o'shani tahdid qilishgan.
Ikki dunyoga agar onam rozi bo'lsa mendan desang, prezidentga teginmaya. Prezidentda shuncha yaxshiliklar borku. Sen davlat bilan siyosat bilan nima ishing bor?
Yo, undan keyin gaplashdim. Ular aytayaptiki, bizlarni tinch qo'ymayapti bular deydi. Bizni tinch qo'ymayapti, boshimizni og'ritadilar deydi. Ota-onam nima deydi? Haligi o'g'lingga ayt, bolangga ayt, siyosatga aralashmasin. Siyosatga aralashsa bu oqibatga olib kelamiz, bu oqibatga olib kelamiz deyishlaring noto'g'ri. Siyosatga aralashish, siyosatdan xabardor bo'lish, siyosiy fikrini bildirish bu jinoyat emas. Va lekin o'sha siyosatga aralashgan odamni, o'sha siyosiy muxolif fikrda bo'lgan odamlarni, ularni hayotiga tajovuz qilish, ularni yaqinlarini tinchini buzish bu jinoyat, bu repressiya deydi buni. Bu o'sha Stalin tuzgan tuzumni davom etishi, Karimov tuzgan tuzumni davom etib kelayotgani mana shu yerda. Shuning uchun biz Mirziyoyevga aytganmiz, siyosiy baho bering. Mirziyoyevga qachon ishonamiz? Qachon Karimovga siyosiy baho bersa? Bu siyosiy baho bermadi, afsuski.
Ozodlik Shahrisabz ichki ishlar bo'limidan Otabek Qodirov masalasida javob ola olmadi. Biroq muxbirlarimizning ichki ishlarga qilgan murojaatidan keyin Otabekka o'zini organ xodimi va posbon deb tanishtirgan Sadri ismli shaxsdan yana tahdidlar kelib tushdi.
Sen hamma narsang spiskaga. Spiskaga ko'rib,
spiskaga bo'lursan.
Onlayn olib turasan hamma narsang. Seni urug'ingacha vapsha hech qaysin qoldirmay chaqalog'igacha tozalaydi, bilasanmi? O'zbekiston bilan o'ynashmasin. O'zi sen bitta ikkita shahardan yana bir ikkita balla suv yuribdi-da tovilmayapti. Baribir seni mana shu yerdan konkretni beraman. Yaqin o'rtaga juda boshqacha ular.
Nima ular?
Topilasin. Telefoningni Sputnikka olib bo'lsin to'la.
Prezident Shavkat Mirziyoyevga viloyat tuman hokimlari yoki boshqa davlat idoralari vakillariga hech qanday shaxsiy e'tirozi yoki adovati yo'qligini gapirgan Otabek Qodirov ularni O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlariga rioya qilishni talab qildi.
Asosiy maqsadimiz parlament ishlasin. Buni faqat prezident boshqaruvi bo'lmasin, konstitutsiya ishlasin, qonunlar ishlasin, qonuniy huquqiy davlat bo'lsin. Inson huquqlari to'liq-qonli himoya qilingan jamiyat bo'lsin, monopoliyalar olinsin, kleptokratiya yo'q bo'lsin, yakka hokimlik yo'q bo'lsin, parlament ishlasin, sud mustaqilligi bo'lsin. Hozirgi sharoitda Mirziyoyevni boshqaruvidagi sharoitda hukumat hech qaysi bir tizimi ishlagan yo'q, ishlamaydi ham, ishlamaydi. Endi bu nima deydi? Bu qarindoshlik davlati bo'lib qoldi. Keriklar siyosatda qarindosh bo'lmasligi kerak.
Suhbat so'ngida Otabek viloyat milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar va hokimiyat xodimlaridan onasi qarindosh urug'lari va farzandlariga bosimlarni to'xtatishni so'radi.
Men Mirziyoyevdan talab qilamanki, oilaga bosim qilishni yig'ishtiring, to'xtating. Ne oilaga bosim qilmaydi, u siyosatchi odam, u siyosiy maydonda kurashadi. U siyosiy nazariyasi bilan, siyosiy mafkurasi bilan, siyosiy fikri bilan kurashadi. Uni oilaga nima qilishni foydasi yo'q. Har kimning o'zini shaxsiy fikri bor. O'shaning uchun uydagilarga kelib bosim o'tkazishga hech kim haqqi yo'q. Chunki har bir fuqaroning konstitutsion huquqi bu o'zi siyosiy faol bo'lishga majbur. Shuning uchun butun xalqimiz bundan ogoh bo'lsin, butun dunyo ogoh bo'lsin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Gulagu net nashri O'zbekistonlik sobiq MXHchi Rossiya qamoqdagi qiynoqlarni tasvirga olgan. Ramzan Qodirov keskin bayonotlari va tahdidlari manzarasida Putin bilan uchrashdi. Ishsizlik, ilojsizlik yo raqobat. Rossiyadagi muhojirlar nega mushlashadi?
Hammamiz o'zbekistonlikmiz, musulmonmiz, hammamizdan bola-chaqa boqqani kelganmiz. Mana mehnatini ko'ryapsiz qanday qiyinchilik bilan, sovuq-sovuq demay ishlayotibmiz.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Gulagunet. O'zbekistonlik sobiq milliy xavfsizlik xizmati xodimi Rossiya qamoqdagi qiynoqlarni tasvirga olgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Omsk viloyatidagi 7-sonli koloniya sobiq mahkumi Zafar Ilmuradov Gulagunet huquqbonlik loyihasiga qamoqxonadagi qiynoq faktlarini yashirin kamerasi bor qo'l soatiga yozib olib, xotini orqali Rossiya Bosh prokuraturasi, Tergov qo'mitasi va jazoni ijro etish federal xizmatiga yuborganini, ammo shundan so'ng o'zi qiynoqqa giriftor bo'lganini so'zlab berdi. Ilmuradov o'zini O'zbekiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining sobiq xodimi deb tanishtirgan. Aytishicha, iste'foga chiqib Rossiyaga kelganida qamoqqa tushgan va 2014-yilning noyabrida Omsk koloniyasiga etap qilingan. U yerda bizga juda yomon muomalada bo'lishardi. Har kuni haqorat va xo'rlik ko'rardik, deydi u koloniyaga endi kelgan mahkumlarga munosabatni eslarkan. Ilmuradovga ko'ra, yangi kelganlarning barchasi karantinga olingan. Har oqshom 5 nafardan mahkumni binoning 3-chi qavatiga 12-chi atriyad va faollar bo'lmasiga yuborishgan. O'sha kuni navbatchilikda bo'lgan xavfsizlik bo'limi xodimlari ham tomoshabin bo'lib o'tirishgan. Ular mahkumlarning kaltaklanishini, qipyalang'och qilib tahqirlanishini, xo'rlanishini, qo'llarini skotch bilan bog'lab, boshlariga yelim xalta kiydirishlarini tomosha qilib o'tirishardi. Bizga sizlar Omskda 7-sonli axloq tuzatish koloniyasidasiz. Ma'muriyat xodimlari va biz nima desak shuni qilasizlar deb aytishardi. Mahkumlarni o'zlariga ayollar ismini qo'yishga majbur qilishardi, deydi u. Xo'rliklardan shikoyat qilgan mahkumlar battar qiynoqqa solingan. Ularni do'pposlaganlar va agar qarshilik ko'rsatsa jinsiy zo'rlaganlar. Ilmuradov bir mahkum boshiga yelim xalta kiydirilib, oyog'i osmondan qilingan holatda bir necha soat osib qo'yilganini eslaydi. Zafar Ilmuradovning so'zlariga ko'ra, u qamoqxona ma'muriyatiga ilgari maxsus xizmat xodimi bo'lganini aytib, faollar bilan birga ishlashni iltimos qilib, ulardan rozilik olgan. Bir oydan so'ng esa xotini unga ichiga yashirin kamera o'rnatilgan qo'l soatini keltirib bergan. Sobiq mahkum bularning barini oldindan tayyorlab, Omskga ko'chirilishidan avval xotiniga tayinlaganini aytadi. Ilmuradovga ko'ra, 2015-yilda olingan kadrlarda Omsk koloniyasi xodimlari aks etgan. Ular mahkumlar qiynoqqa solingan va jinsiy zo'rlangan paytda hozir bo'lganlar. Bu qaydlarni Ilmuradov Bosh prokuratura hamda inson huquqlari bo'yicha vakilga yetkazishi uchun xotiniga topshirgan. Ayol yozuvlarni eltib bergan, ammo ushbu vakolatli idoralar koloniyada taftish o'tkazishmagan, faqat prokuratura yozma so'rov bergan xolos. Qamoqxona ma'muriyati bu haqda xabar topgach, Ilmuradovni 15 sutkaga jarima izolyatoriga qamagan. U yerda bo'lgan paytda koloniya xodimlari va prokuror kelishib, xotini va bolalarini o'ldirish bilan tahdid qilishgan. Shundan so'ng elektroshoker bilan qiynagach, boshiga yelim qop kiygizishib, ters holatda osib qo'yishgan. Oradan bir qancha vaqt o'tgach, koloniyaning atigi bir xodimi ustidan shikoyat ishi qo'zg'atilgan. Ilmuradov bilan intervyu e'lon qilinganidan so'ng jazoni ijro etish federal xizmati viloyat boshqarmasi mazkur faktlar bo'yicha 2016-yilda Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 285-moddasi xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Koloniya xodimi ozodlikdan mahrum etish jazosini olgani aytilmoqda, biroq jazo muddati ochiqlangan emas. Zafar Ilmuradov ozodlikka chiqqanidan so'ng uni federal xavfsizlik xizmati xodimlari qo'lga olishib, yoniga narkotik modda tashlab qo'yish bilan tahdid qilishganini, shu bois koloniyada olingan tasvirlarning bir qismini ularga berishga majbur bo'lganini so'zlab berdi. Omskdagi 7-sonli koloniyada mahkumlar qiynoqqa solinishi haqida avvalroq sobiq mahkum Mikhail Mazin so'zlab bergan edi. Uning aytishicha, ma'muriyat bilan hamkorlik qiluvchi mahkumlar yangi kelganlarni kaltaklab, agar noqonuniy talablarini bajarishmasa, ularni abijinniylar toifasiga ko'chirish bilan tahdid qilishgan. Keyinroq bu ma'lumotni 7-sonli qamoqxonada bo'lgan boshqa bir mahkum tasdiqlagan. Omskdagi koloniyaning yana bir sobiq mahkumi Nail Yakupov huquq himoyachilari bilan suhbatda u yerda mahkumlar kishanlangan holatda osib qo'yilishi, hammomga borayotganda yakka ichki ishtonda ko'chaga chiqishga majburlanishi, ularga hojatxonaga kirishga ruxsat berilmasligi va ha deb o'tirib turishga majbur etilishi haqida gapirib bergan. Bundan tashqari mahkumlar yashirin sexlarda ishlatilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ramzan Qodirov keskin bayonotlar va tahdidlari manzarasida Putin bilan uchrashdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Moskvada uchrashuv o'tkazishdi. Bu haqda Checheniston rahbarining matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Uchrashuv kimning tashabbusi bilan o'tkazilganiga aniqlik kiritilgan emas. Xabarnomaga muvofiq, Checheniston rahbari Qodirov prezident Putinga respublikadagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat yaxshilangani, milliy loyihalar ijrosi, koronavirus pandemiyasi sharoitida ko'rilayotgan sanitariya choralari va boshqa masalalar yuzasidan axborot bergan. Biroq xabarnomada Qodirov va uning qo'l ostidagi shaxslar tomonidan berilgan keskin bayonotlar Putin bilan uchrashuvda muhokama qilingan qilinmagani xususida lom-mim deyilmagan. Avvalroq Rossiya Davlat Dumasining bir necha deputati, ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik tashkilotlari Bosh prokuratura va Tergov qo'mitasidan Checheniston rahbariyati vakillari bayonotlarining Rossiya qonunchiligiga muvofiqligini tekshirishni talab qilishgan edi. Xususan Ramzan Qodirov, uning yaqin savdoshi, Davlat Dumasi deputati Adam Dilimxanov va yana bir necha rasmiy shaxs chechen huquq faoli Abubakar Yangulboyev oilasini jismonan mahv etish bilan ochiq tahdid qilishgan. Yangulboyevning onasi 2 hafta burun Nijniy Novgorod shahridan kuch bilan Chechenistonga olib ketilib qamoqqa tashlangan. Checheniston rasmiylariga ko'ra, Qodirovni tanqid qiluvchi bir adad anonim Telegram kanali ortida aynan Abubakar Yangulboyev turibdi. Adam Dilimxanov respublikadan tashqarida yashayotgan barcha Yangulboyevlarni topib, ularning boshlarini olishga va'da bergan. 2-fevral kuni Grozniyda rasmiylar Yangulboyevlar oilasiga qarshi ko'p ming kishilik miting tashkil qilishgan. Mitingchilar Yangulboyevlar oila a'zolarining suratlari tushirilgan plakatlarni namoyishkorona toptib yoqib yuborganlar. So'nggi paytlarda Ramzan Qodirov deyarli har kuni keskin bayonotlari bilan jamoatchilik o'rtasida katta shov-shuv chiqishiga sabab bo'lmoqda. U Abubakar Yangulboyev oilasini topib, yo'q qilish bilan tahdid etishdan tashqari, Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi a'zosi Igor Kalyapin hamda Novaya Gazeta jurnalisti Yelena Milashinani terrorchilarning gumashtalari deb atagan. Shuningdek, Qodirov Putinning o'rinda bo'lganida allaqachon Ukrainani bosib olgan, qo'shin jo'natib, u yerda tartib o'rnatgan bo'lishini aytgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Blinken va Lavrov ikki tomonlama xavfsizlik masalalarini muhokama qilishdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va AQSh davlat kotibi Antony Blinken telefon orqali muloqot chog'ida xavfsizlik masalalarini muhokama qilishdi. Davlat kotibi AQShning ikki tomonlama xavfsizlik masalalari yuzasidan Rossiya bilan fikr almashishda davom etishga tayyorligini urg'uladi. Antony Blinken shuningdek Rossiyani vaziyatni zudlik bilan yumshatishga, qo'shinlar va harbiy texnikani Ukraina chegarasiga yaqin hududlardan olib ketishga chaqirgan. u Ukrainaga tajovuz og'ir oqibatlarga eltishini ta'kidlab, Rossiyani diplomatik yo'lini tutishga chorlagan. Muloqotdan so'ng Sergey Lavrov Rossiyaning Yevropadagi xavfsizlik kafolatlari bo'yicha Qo'shma Shtatlardan kelgan takliflarni idoralararo muvofiqlashtirish ishlari yakunlanayotganini bildirgan. AQSh va NATO ittifoqchilarini tanlash erkinligi prinsipiga ustuvorlik bergan holda, mazkur erkinlik boshqa davlatlar xavfsizligini cheklab qo'ymasligi lozimligiga doir shartni mutlaqo inobatga olishmayapti degan Lavrov. Telefon orqali muloqotdan so'ng Rossiya Tashqi ishlar vazirligi saytida Sergey Lavrovning 28 yanvar kuni AQSh, Kanada va qator Yevropa mamlakatlarining tashqi siyosat mahkamalari rahbarlariga murojaatnomasi e'lon qilingan. Xavfsizlikning bo'linmasligiga doir kelishuvlar ma'nosi shuki, xavfsizlik yo barcha uchun bitta bo'ladi yoki u hech kimda bo'lmaydi. Istanbul xartiyasida nazarda tutilganidek, nafaqat NATO mamlakatlari, balki Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo har bir mamlakat ham xavfsizlik masalasida teng huquqlarga ega. Mazkur huquqni faqat Shimoliy Atlantika eksklyuziv klubi a'zolariga tegishli deb bilish yaramaydi, deyilgan murojaatnomada.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida ayiq qafasidagi qizcha va uning ruhiy tushkunlikdagi himoyasiz onasi tafsilotlar. Inson qadri uchun O'zlidep xodimlari saylovdan so'ng ko'chaga uloqtirilganini aytmoqda. Sevimli telekanali Qizlar va manfaatlar to'qnashuvi Firdavs Abduxoliqov javobgarlikka tortildi. Human Rights Watch Qozog'iston hukumati qiynoq da'volarini tergov qilishi va o'zboshimchalikni to'xtatishi lozim. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat
O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi prezident saylovini o'tkazib olgandan so'ng o'z tizimida shtat qisqartirishni boshladi. Partiyaning Farg'ona viloyat kengashidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyat bo'yicha 23 ta shtat va uni egallab turgan xodimlar qisqartirilgan. Saylov o'tib olishi bilan qisqartirilish haqida ogohlantirish maktubi olgan xodimlarning aytishlaricha, boshqa bo'sh vakansiyalar bo'lishiga qaramasdan ularga boshqa ish topishlari so'ralgan. O'zLiTeP Markaziy Kengashi matbuot xizmati rahbari Elmurod Panjiyev shtatlar qisqartirilishi haqidagi ozodlik savoliga javob berishga ojizligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Farg'ona viloyati kengashi xodimlaridan ozodlikka yuborilgan maktubda bunday deb yozilgan. Inson qadri uchun shiori ostida o'tgan yili saylov o'tkazdik. Vatanparvarlikmi, fidoyilikmi bilmadim, lekin saylov jarayonida kechayu kunduz dam olishsiz ishladik. Nomzodimiz Mirziyoyevning inson qadri uchun g'oyasiga qattiq ishonib qolibmiz, lekin saylov o'tishi bilan O'zLiDeP partiyasi tizimida yirik shtat qisqartirilishi boshlandi. Saylovda jonbozlik ko'rsatgan, inson qadrini targ'ib qilgan xodimlar qadrsizlanib qoldi. Masala hozir bunda ham emas. Tashkilotlarda qisqartirish bo'lsa, qisqartirishga tushgan xodimlarga tashkilotdagi bo'sh turgan ish joylari taklif qilinishi kerak edi. Biroq bunday bo'lmadi. Hech bo'lmasa, voyaga yetmagan farzandlari bor ayollarga ham rahm qilinmadi. O'zLiDeP Farg'ona viloyati kengashi rahbari shtatlari qisqartirilgan xodimlarni hech qanday imtiyoz va imkoniyatsiz ko'chaga uloqtirdi, deb yoziladi maktubda. Ismi sir qolishini so'ragan maktub mualliflaridan birining ozodlikka aytishicha, viloyat bo'yicha 23 nafar xodim qisqartirilgan. Apparatdan siyosiy ta'lim markazi, yoshlar qanoti, mafkuraviy targ'ibot bo'limi, xo'jalik bo'limi rahbarlari ishdan bo'shatildi. Qolgan xodimlar esa tuman bo'limlaridan ishdan ketdi. Mehnat qonunchiligi bo'yicha qisqartirilgan xodimga o'zining ish joyida bo'sh joy bo'lsa tavsiya qilinishi kerak, ammo bizda unday bo'lmadi. Yosh bolasi 3 yoshga to'lmagan xodimlarimiz, homilador ayollar ishdan chetlatildi. Apparat rahbari Halimjon Rahmonov o'zi yoqtirmagan odamlarni ishdan bo'shattirdi. Masalan, 15 yil ishlagan odam bordi, uni ham yo'qotdi. Xullas, o'ziga yangi komanda tuzmoq deydi xodimlardan biri. Uning aytishicha, eng alam qiladigani saylov o'tishi bilan ularning keraksiz bo'lib qolganidir. O'tgan yil prezidentlik saylovida kecha kunduz ishladik. Markaziy apparatning ham xatosi shuki, eshagi loydan o'tganidan so'ng bizga shunaqa g'ayri-insoniy muomala qildi. Mafkuraviy targ'ibot bo'limini ham yopishdi. Saylov o'tib bo'ldi-da, endi targ'ibot kerak emas. Yanagi saylov arafasida balki yana tashkil qilishar. Erkak o'qituvchilarimiz balki o'zlariga boshqa ish topib olishar, lekin ayol xodimlarga qiyin bo'ldi, deydi bu xodim. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa xodimning aytishicha, u ishdan bo'shatilgandan so'ng partiya a'zoligidan ham voz kechgan. To'g'ri-da, ishlatib-ishlatib ko'chaga uloqtiradigan bunaqa partiyaning kimga keragi bor? Qarang, saylov oktyabrda bo'ldi. Oradan bir oy o'tmay 21 noyabrda qisqartirilishimiz haqida ogohlantirish oldik. Xafa bo'ldim. Partiya a'zoligidan chiqish haqida ariza yozdim va boshqa ish topdim, deydi sobiq xodimlardan biri. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Farg'ona viloyat kengashi apparat rahbari Halimjon Rahmonov suhbatdoshi Ozodlik muxbiri ekanligini eshitishi bilan go'yo boshqa eshitmayotgandek alo alo deb aloqani uzib qo'ydi. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Halimjon aka, yaxshimisiz?
Rahmat aka.
Halimjon aka, men Sadiriddin Ashur, jurnalist Ozodlik radiosidan. Birdan siz bilan gaplashgandim. Esladingizmi?
Alo.
Alo. Ishmi qoldingiz darrov, ha? Alo. Rahmonov boshqa qo'ng'iroqlarga javob bermadi. O'zlidep Markaziy kengashi matbuot xizmati rahbari Elmurod Panjiyev shtatlar qisqartirilishi haqidagi savolga javob bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda o'tgan yil kutilgandek iqtidordagi Liberal Demokratik partiya mamlakatning amaldagi davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev nomzodini yana bir muddatga prezidentlikka ilgari surgan va saylov natijalariga ko'ra Mirziyoyev g'olib bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda ayiq valyerga tashlab yuborilgan qizchaning taqdiri xavotirlarga sabab bo'lmoqda va bu qizchaning onasi hamon muhokamalar markazida. Toshkentda bolasini ayiq qafasiga tashlagan ayolning ruhiy tushkunlikka tushib qolgan, aslida oliy o'quv yurtining o'qituvchisi ekani ma'lum qilingan.
Ona mana bu yerda turuvdi. Mana mana bu yerda mana shu yerda chiqqan holda mana bunaqa bolasini olib chiqib, mana bu yerda birpas ushlab turdi bolasini. Keyin ko'tarib bu yoqqa o'tkazib bolasini.
Toshkent shahar mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi qizini 28 yanvar kuni hayvonot bog'ida ayiq qafasiga tashlab yuborgan ayol to'g'risida ma'lumot berdi.
O'rganishlar davomida hodisa ishtirokchilari 1991 yilda tug'ilgan Toshkent shahar Sergeli tumani Qumariq mahalla fuqarolar yig'ini Obod ko'chasi 45 uyda yashovchi fuqaro ZT va uning 2018 yilda tug'ilgan qizi fuqaro ZA ekanligi. Fuqaro ZT hozirga qadar o'z otasi fuqaro UT ga tegishli mazkur xonadonda 2 nafar farzandi bilan istiqomat qilib kelganligi aniqlandi. Fuqaro ZT bilan suhbat davomida poytaxtimizdagi oliy o'quv yurtlaridan birida o'qituvchi bo'lib ishlashi, turmush o'rtog'i 1990 yilda tug'ilgan, ayni vaqtda Rossiya davlatiga ketgan fuqaro NK bilan hozirda birga yashamayotganligi sababli ruhiy tushkunlikka tushib qolganligi ma'lum bo'ldi.
So'nggi 2 kun davomida bu ayolning shaxsiy hayoti bilan yaqindan tanishgan nashrlar uning o'ta ayanchli taqdiriga oid tafsilotlarni e'lon qilmoqda. Kuzatuv kameralarida aks etgan tasvirlarda onaning avvaliga ayiq valyeri chetiga o'rnatilgan temir panjaraning ichki tarafida omonat ilinib turgan qizchasini aftidan ichkariga tashlab yuborish bilan qo'rqitayotgan aks etadi. Qo'rquvdan tipirchilayotgan qizaloq va onasi voqea paytida yolg'iz ekani, ularning yonida yerda o'tirgan o'g'il bola ayolning 6 yashar katta o'g'li ko'rinadi. Asta-sekin boshqalar voqea joyiga yaqinlashib, ularni to'xtatishga uringan kezda ayol shartta bolani ayiq qafasining ichiga turtib yuborgani ko'rinadi. Atrofdagilar talvasaga tushib tipirchilarkan, uning sovuqqonlik bilan qafas panjaradan uzoqlashgani videolarda aks etgan. 28 yanvar kuni Toshkent hayvonot bog'ida sodir bo'lgan bu ayanchli hodisa haqida hayvonot bog' matbuot xizmati o'zining Telegram kanalida ma'lum qilgan edi. O'shanda qizchaning qutqarib olingani aytilgan. Toshkent vaqti bilan soat 12:00 yuz bergan hodisada Zuzu laqabli Kavkaz qo'ng'ir ayig'i qizaloqqa tegmagani, u faqat 5 metr balandlikdan tushish natijasida jarohat olgani aytiladi.
Bosh miya ochiq jarohati, bosh miyaning latishiq tashxisi qo'yildi va bemor davolanish jarayonida kuzatuv jarayoniga muhtojlik sababli kecha reanimatsiya bo'limida bir sutka kuzatuvda bo'lgan. Hozir yarim soat bo'ldi bemorni palataga tushirdik. Bolalar jarohatlari xirurgiyasi va neyroxirurgiya bo'limida. Bemor ahvoli o'rta og'ir, hushida, adekvat holatda, kerakli davo muolajalarini olishda davom etmoqda.
Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov bu hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 25 moddasi 97 modda 2 qismi B bandi bilan qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish ayblovi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. Xabarda ona protsessual tartibda qo'lga olingani ham aytilgan. Bu hodisa tarmoqlarda hanuz shov-shuvlarga sabab bo'lib qolmoqda. Asosiy g'azab nishoni esa bolasini naq o'limga turtgan onadir.
Men ayol sifatida ayollar taraf bo'lishim kerakdir. biroq onaning affekt holatida nimadandir ezilgan, mazlum ekani va shu sababli boladan alamini olmoqchi bo'lganini aytib, uni oqlagim kelmayapti. Ayollar, siz bolaga zulm o'tkaza boshlagan oningizdan boshlab, men siz tomonda turmayman. Sabablari nima bo'lishidan qat'iy nazar. Chunki endi siz ham zolimsiz.
Bugun hamma farzandini ayiq oldiga tashlash darajasiga yetib borgan ayolni la'natlamoqda. Buni qo'llab-quvvatlamayman. Ayol zaifadir. Zaifalik inqirozda yaqqol bilinadi. Shirin farzandiga buni ravo ko'rish uchun ayol o'zidan ham voz kechib bo'lgan aslida. Ayollar huquqini himoya qilishda ilg'orlar bu ayolni oldiga bo'lishi kerak. Holatning asosiy sababchisi Rossiyadagi ota ham javobgar bo'lishi lozim. Ko'p hollarda ayollarning xor bo'lishi zaif erkaklardandir. Qonunchilikda otaning farzandiga mutlaq javobgarligini belgilab qo'yish vaqti keldi.
Bu hodisa Buyuk Britaniyada chiqadigan Daily Mail nashrida ham xabar qilindi. Oradan bir necha kun o'tib, ayolning oilasiga yaqinlashgan mahalliy nashrlar uning achchiq qismati haqida xabar qilmoqda. Jumladan, Kun.uz nashri ayol taqdiriga oid tafsilotlarni e'lon qildi. Nashrning yozishicha, 30 yashar ayol oliy ma'lumotli, uning ikkita diplomi bor. U Toshkentdagi Kamoliddin Behzod nomli milliy rassomlik va dizayn institutini tamomlagan, bakalavrda bir yo'nalishda, magistraturada boshqa yo'nalishda tahsil olgan. Otasining Kun.uz nashriga aytishicha, qizining oilasi bir necha yildan buyon notinch.
7 yildan oshdi, 8 yil bo'lib qoldi. 2 yil yaxshi yashadi, qaynotasini davolaydi. Qaynotasi o'lib ketgandan keyin rahmatli yaxshi odam edi. Shundan keyin g'idir-g'idir boshladi. Tez uyga kelardi, kasbisi shamollab qolgan. Jo'nab qochadi, qarasi yo'q, kelin odam emas edi. Hayda borishdi, xudong zorsin dedi ayolim. Borib, shu haydan borib, oldi olib keldi keyin. Hayda olgan. U uchun haydab chiqib, unda uchastka o'ylan bo'lgan o'sha. Ichishdi, rosa, gapirishgan.
Qiz hayotini tinch o'zanga surish maqsadida eri bilan ajrashish uchun fuqarolik sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qilgani ham xabar qilinmoqda. Ammo eri sudda ajrashish niyati yo'qligini, aksincha farzandlarini yetim qilishni istamasligini aytgach, ajrim amalga oshmagan. Bundan tashqari, ayolning hayotidan xabardor bo'la turib, mahalla fuqarolar organlarining vaqtida chora ko'rmagani, hodisadan so'ng esa jamoatchilikka noto'g'ri ma'lumot berib, mas'uliyatni o'zidan soqit qilishga urinayotgani ham yozilmoqda. Ayni paytda prokuratura tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Ya'ni jinoyatning asl sababi hamda sababchilari sud hukmi bilan aniqlanadi. Ammo o'zbekistonlik tahlilchilar sud qarori qanaqa bo'lishidan qat'i nazar, bu hodisa mamlakatda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yosh bolalar bilan yolg'iz qolgan ayollar bilan bog'liq muammolar aysbergining uchi demoqda. Jumladan, aksar blogerlar bunday ayollar himoyasiga rasman mas'ul qilingan va buning uchun davlat g'aznasidan mablag' ajratilgan qator tashkilotlar, mahalla organlari, hokimiyat, oilani yarashtirish institutlari, inson huquqlari va aynan ayollar huquqlariga mas'ul tashkilotlarning befarqligi yoki aslida ish bermaydigan bir tashkilotga aylangani bunga sababdir degan xulosalarni tilga olmoqdalar. Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Human Rights Watch: Qozog'iston hukumatı qiynoq davolarini tergov qilishi va o'zboshimchalikni to'xtatishi lozim. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Qozog'iston hukumatini qiynoqlar haqidagi da'volarni sinchiklab tergov qilishga va namoyishlar chog'ida va undan keyin qo'lga olingan faollar va boshqa insonlarning huquqlari buzilishiga chek qo'yishga chaqirdi. Huquqbonlarga ko'ra, agar Nursulton qo'l qovushtirib turadigan bo'lsa, yanvar voqealari bo'yicha xalqaro tergov o'tkazilishi lozim. Human Rights Watchning 1-fevral kuni e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, tashkilot tinch namoyishchilar va boshqa fuqarolar politsiya tomonidan o'zboshimchalik bilan hibsga olingani, ulardan ayrimlariga shafqatsiz munosabatda bo'lingani, jumladan elektroshoker va rezina tayoqlar bilan qiynoqqa solinganiga doir o'nlab holatlar haqida ishonchli xabarlar olgan. Qozog'istonda tinch namoyishlar ishtirokchilarining o'zboshimchalik bilan qo'lga olinishi va ularga nisbatan shafqatsizlarcha munosabatda bo'linishi chuqur xavotir uyg'otmoqda. Qozog'iston hukumatı mansabni suiiste'mol qilish holatlariga darhol chek qo'yishi, qo'lga olingan har bir shaxsning huquqlarini ta'minlashi, ularni kaltaklagan va qiynoqqa solganlarni javobgarlikka tortishi shart, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson. Human Rights Watch vakillari 3 va 4 yanvar kunlari Olmaotada qo'lga olingan va keyin ozod etilgan odamlar, ularning advokatlari hamda ommaviy tartibsizliklarda qatnashganlikda ayblanayotgan bir mahbusning yaqin qarindoshlari dahil 12 nafar qozog'istonlik bilan suhbatlashganlar. Shuningdek, huquqbonlar ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan xabarlar va hukumatning rasmiy bayonotlarini ham o'rganib chiqishgan. Olmaotalik 55 yoshli turg'un 3 yanvar kuni janozaliklarni dastaklash uchun boshqalar bilan birga namoyishga chiqqan kuni qo'lga olinganini aytib bergan. Endigina chamasi 200 qadam yurgan edik, yo'limizni spetsnaz to'sdi. Ular bizni kutib turishgan ekan. Qo'limizda plakatlar yo'q edi. Bizni politsiya idorasiga olib borishdi, ruhiy bosim o'tkazishdi degan jamoat faoli. Hibsga tashlangan bir erkak qo'lga olinganlarga qarindoshlariga qo'ng'iroq qilish va o'zlarini himoya qilish uchun advokat yollashga ruxsat berilmaganini ma'lum qilgan. Ularning manfaatlarini tamsil etishi uchun davlat tomonidan advokat tayinlangan. Ko'chalarda ushlangan bir necha kishi politsiyada bir necha soat so'roq berishganini, so'ngra onlayn majlisda sud ularga noqonuniy yig'in ishtirokchisi o'laroq 15 sutka ma'muriy qamoq jazosini belgilaganini aytgan. Yana bir kishi ayblov e'lon qilinmasdan bir haftaga yaqin qamoqda saqlanganini bildirgan. Bu hibslashlar odamlarning yig'ilishlar o'tkazish va so'z erkinligi singari asosiy huquqlariga mudoxala qilinganini ko'rsatadi, deya urg'ulaydi Human Rights Watch. Yana bir faol hibsdaligida uni kaltaklashganini da'vo qilgan. 6 kishilik kamerada 8 kishi bor edi. Biz yerda yotardik. Politsiyachilar bizni haqorat qilishar, peshta ham so'zlar bilan so'kishardi. Men qiynoqqa solinayotgan, kaltaklanayotgan odamlarning ohlarini o'z qulog'im bilan eshitdim. Faryodlar kecha-yu kunduz tinmasdi. Har gal kameradan chiqishimiz bilan bizni urishardi. Politsiya yolg'on ko'rsatuv berishga majbur qildi. Kameradoshlarimdan ayrimlarining boshlariga qop kiygizib qo'yishdi, degan o'z hikoyasida qiynoqqa solingan faol. Olmaotalik 2 advokat ular himoya qilgan shaxslarni hibsda kaltaklashganini va qiynashganini ma'lum qilgan. Xususan advokat Janara Balgabayeva himoyasidagi 2 kishi bilan bir necha kun uchrasha olmaganini, favqulodda holat tartibi joriy etilib, politsiya bo'linmalari harbiylar tomonidan qo'riqlangan sharoitda qo'lga olingan shaxslar haqida ma'lumot olish imkoni bo'lmaganini aytgan. Advokat Galim Nurpeyesov niqob kiygan politsiyachilar uning himoyasidagi faol Muratbek Yasengazini ayovsiz kaltaklaganidan arz qilgan. U advokati yo'qligida savollarga javob berishdan bosh tortganidan so'ng qariyb 10 daqiqa davomida o'ng soni va buyraklariga rezina tayoq bilan to'xtovsiz urishgan, degan Nurpeyisov. Olmaota viloyatining Besagash qishlog'ida yashovchi 58 yoshli Yasengazi 27 yanvar kuni hibsdan chiqarilgan, ammo undan ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etish ayblovi olib tashlangan emas. Faol 8 yilgacha muddatga qamalishi mumkin. Human Rights Watch shuningdek faol Sergey Shotovning Atirao shahrida qo'lga olinganlar ommaviy kaltaklangani haqidagi ma'lumotlarni ham keltiradi. Xalqaro tashkilot o'z bayonotida Ozodlik qozoq xizmatining Jasolan Anafiyev haqidagi video materialiga havola bergan. Serfarzand ota bo'lmish Anafiyev yanvar voqealaridan so'ng o'z uyidan olib ketilib, ruxsat etilmagan mitingda ishtirok etish ayblovi bilan ma'muriy qamoqqa olingan va bir necha kundan so'ng oilasiga uning jasadi berilgan edi. Anafiyevning o'lim guvohnomasida u surunkali pankreatitdan vafot etgani qayd etilgan. Bundan tashqari Human Rights Watch arxeolog Yerlan Jagiparovning o'limi voqeasiga ham e'tibor qaratgan. 6 yanvar kuni u Milliy gvardiya xodimlari ushlashgani haqida do'stiga xabar berishga ulgurgan. 12 yanvarda esa Jagiparovning ukasi morgdan uning o'ligini olib chiqqan. Arxeolog jasadi kishanband holatda bo'lgani va tanasida ko'plab kaltak izlari qolgani aytiladi. Jagiparov o'limiga rasman o'qotar quroldan yaralangani sabab qilib ko'rsatilgan. Qizilordalik faol Ayt Bayaliyev jurnalistlarga 5 yanvar kuni politsiya uning otasini uydan olib chiqib ketganini, 9 yanvarda esa shahar morgidan otasining boshida jiddiy jarohat izlari bor jasadini olganini so'zlab bergan. 25 yanvar kuni Qozog'iston bosh prokuraturasi tergovchilarining xatti-harakatlari ustidan 109 ta shikoyat tushganini va bu arizalar bo'yicha 21 ta ish ochilganini ma'lum qildi. Prokuraturaga ko'ra, qiynoq da'volariga oid 7 ta ish bo'yicha tergov davom etmoqda, yana 20 ta arizada ko'rsatilgan holatlar o'rganilmoqda. Qozog'iston hukumati o'z boshimchalik bilan hibsga olishlarni darhol to'xtatib, hanuz hibsda qolayotganlarni ozod etishi, odamlarning kaltaklanishiga va mahbuslar bilan shafqatsiz munosabatda bo'linishiga chek qo'yishi, shuningdek o'z fuqaroviy va siyosiy huquqlarini talab qilib chiqqan tinch namoyishchilar va faollarni ta'qib qilishni to'xtatish kerak. Hukumat qonuniy asoslarda qo'lga olingan shaxslarning tegishli yuridik tartib taomillardan foydalanish, qarindoshlari bilan uchrashish va zarur tibbiy yordam olish huquqini ta'minlamog'i shart. Advokatlar esa kasb faoliyati tufayli o'z boshimchalik bilan qo'lga olinmasligi lozim, deb hisoblaydi Human Rights Watch. Xalqaro tashkilot Qozog'istonning xalqaro maydondagi hamkorlarini Nur-Sultonni inson huquqlariga rioya etishga chaqirishga da'vat etgan. Qozog'iston hech bir chora ko'rmagan taqdirda Yevropa Ittifoqi, AQSh va boshqa hamkorlar yanvar voqealari bo'yicha, jumladan qo'lga olinganlar bilan munosabat hamda xavfsizlik kuchlari tomonidan ortiqcha kuch ishlatilganiga doir ma'lumotlar yuzasidan xalqaro tergov o'tkazilishiga erishmog'i kerak, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. O'tgan haftada Qasim Jomart To'qayev huquqbonlik tashkilotlari, jumladan Human Rights Watchning xalqaro tergov o'tkazishga chaqiriqlariga rad javobini berdi. "O'zimiz uddalaymiz", dedi u 29-yanvar kuni Davlat telekanaliga bergan intervyusida. Yanvar oyining ilk kunlarida mamlakat g'arbida boshlangan tinch namoyishlar ko'plab hududlarga yoyilgan edi. Xususan Olmaotada norozilik qonli voqealarga ulanib ketdi. Namoyishlar chog'ida hukumat internetni o'chirib qo'ydi va mobil aloqani chekladi. To'qayev chet elda yetishtirilgan 20 ming terrorchi Olmaotaga hujum qilganini aytdi, biroq o'z iddaosiga biron bir dalil keltirmadi. Qozog'iston rahbari Rossiya boshchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'radi. Shuningdek, kuch ishlatar xodimlarga namoyishchilarga qarata ogohlantirmasdan o'q otishga buyruq berganini e'lon qildi. Qozog'iston rasmiylari yanvar voqealarida 227 kishi, jumladan 19 nafar huquq-tartibot xodimi nobud bo'lganini ma'lum qilishdi. Biroq inson huquqlari tashkilotlari qurbonlar soni ko'proq bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Ular tinch namoyishchilar hamda norozilik aksiyalariga mutlaqo daxli bo'lmagan kishilar orasida qurbonlar borligini tasdiqlovchi dalillarni keltirishmoqda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya ommaviy axborot vositalarida mehnat muhojirlari tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar soni ortib borayotgani alohida ta'kidlanib kelinadi. Oxirgi haftalarda rus nashrlari va televideniyasi Moskvaning Tikhchilshiki tumanida O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari o'rtasida ommaviy mushlashuv sodir bo'lgani va Tutinkida migrantlarning mahalliy fuqaroga hujumi haqida, Bujaninovada 67 yoshli nafaqaxo'r ayolni migrant zo'rlab o'ldirgani, Koptivada muhojirlar mushlashgani haqida takror va takror xabar qildi.
Стали известны подробности массовой драки у метро Кузьминки в Москве. Зачинщики конфликта были вооружены ножами и даже пистолетами. Несколько участников конфликта получили телесные повреждения.
В настоящее время газетасы өткен елнің орталардан башлап, Россия омави ахбарат васталарда мигрантлар джинаячилигінің кискин өсіші мавзусіге башлинген мақала, ток-шоу ва видеорепортажлар саны кискин көпайгенні қайд етті. Милләтчілік ва ирқчілік рухыдагі бу кабы мақалалар ва давра сұхбатлары jinoyatchi migrantlar mavzusiga e'tibor qaratib, rus jamiyatida mehnat muhojirlarga qarshi kayfiyatni qo'zg'atmoqda.
Осознавая риски в условиях притока иммигрантов в Россию, Путин ставит конкретную задачу по их адаптации, начиная с детского возраста.
Mustaqil ekspertlar rus jamiyatida turli kuchlar migrantlarga qarshi kayfiyatni ko'p hollarda sunniy qo'zg'atib turishi to'g'risida gapirib keladi. Rossiya jamiyatida migrantofobiyaning kuchayishiga ayrim yuqori martabali rus siyosatchilarining chiqishlari va bayonotlari ham hissa qo'shmoqda.
И не надо снова ставить вопрос вернуть мигрантов. Не надо.
Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga 2021 yili Rossiyada chet el migrantlari tomonidan sodir etilgan jinoyatlar soni 2020 yilning shu davriga nisbatan 6.3%ga ko'paygan. Ya'ni Rossiya politsiyasi o'tgan yili muhojirlar tomonidan 33.7 ming ta huquqbuzarlik sodir etilganini ma'lum qiladi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Vasrikin Rossiyaga qo'shni davlatlardan kirib kelayotgan barcha mehnat muhojirlarini hatto majburiy genomik ro'yxatga olishni taklif qildi. Rus jamoatchiligining e'tiborini ayniqsa mehnat muhojirlari orasidagi ommaviy mushlashuvlar va janjallar o'ziga tortib keladi. Xo'sh, Rossiyadagi migrantlar haqiqatdan ham ishsizlik va ilojsizlikdan mushlashib turadimi? Ularning ommaviy janjallari sababi nimada? Ayni paytda Ozodlik bu savollar bilan Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarning o'zlariga murojaat qildi.
Yo'q, endi biz hech narsa demaymiz.
Yo, aka qo'y, meni olmaydi. Kameraga tushishga qo'rqaman o'zi. Shuncha qiynalganim yetadi, qolganlarim qiynalmay ko'rsatdi.
Бывают разные случаи недоразумений, между ними не в порядке получается. Из-за этого дрится.
O'zlarini bironta mojarosi bo'lsa kerak bu. Kelishmovchiliklar sababli deb o'ylayman. Urush bo'lsa ish yuzasidan faqat ruslar bilan bo'lishi mumkin. Chunki deganda o'zbek-tojiklarning aloqasi yo'q. Nimaga? Qanday shu nima qilish kerak-da? Murosa qilish kerak, muammolarni to'g'rilash kerak, tamom vsyo. Qolgan hammasi asosan o'zingiz yaxshi bo'lib ketadi.
Keyin bu urush degan narsa ham aka, keyin ko'p millatparastlikdan ham olib keladi. Bir millatmiz, bir musulmonmiz. Iloji boricha bir-birini padeshka qilib, ya'ni hurmat izzatni bilgan odam kam bo'lmaydi deyman.
Hammaga ish yetadi, ish qilaman degan odamga ish rosa ko'p. Faqat ishlash kerak.
ishni olib ishlash kerak tamom. Maslahatim ichmasin, kelishsin. Kelishmovchilik yuzasidan ham chiqadi. Bir-biri bilan kelishib, murosa qilib ishlashib yurishsa bo'lishadi.
Bir-biri bilan kelishadimi-yapkanmi? Tushunmay qoldim. Bir-biri bilan nima uchun urushayotganini bilsa. Hammamiz O'zbekistonlikmiz, musulmonmiz. Hammamiz ham bola-chaqa boqqani kelganmiz. Mana mehnatini ko'ryapsiz qanday qiyinchilik bilan, sovuqda sovuq demay ishlayotibmiz. Ish yo'qligini talashayotgan bo'lsa kerak-da. Bir-birlaring bilan intifoq bo'linglar, musofirchilik bo'lgandan keyin urushmanglar, janjal qilmanglar. Hammamiz bola-chaqa uchun pul uchun kelganmiz. Yaxshi kunlar bo'lsin. Prezidentimiz bundan buyon hamma ish topib bersin. Bitta musofirchilikda yurmaylik bizlar ham.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sevimli qizlar va manfaatlar to'qnashuvi. Firdavs Abduxoliqov javobgarlikka tortilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Manfaatlar to'qnashuvida gumon qilingan kinematografiya agentligi direktori Firdavs Abduxoliqov 1-fevral kuni O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi raisi lavozimidan ketgani e'lon qilindi. Shu kunning o'zida Abduxoliqov davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilikni buzish aybi bilan mahkamaga tortilgani ma'lum bo'ldi. Abduxoliqovning iste'fosi va unga nisbatan ma'muriy ish o'tgan oy Sevimli telekanalida namoyish etib kelingan Sabriya seriali atrofidagi mojaro fonida sodir bo'lmoqda. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga 2003-yildan buyon rahbarlik qilib kelgan Firdavs Abduxoliqov o'rniga O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'ja tayinlangan. Sevimli telekanalida Sabriya serialining 14-yanvar kuni namoyish etilgan 32-qismidagi qizni zo'rlash sahnasi ijtimoiy tarmoqlarda tanqidlarga uchradi. Film ijodkorlari va Sevimli telekanaliga yaqin manbalar serialning to'xtatilishiga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning aralashuvi sabab bo'lganiga ishonishadi. 19-yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Mirziyoyeva serialni O'zbekistondagi turmush tarzi borasida ijodkorlarning buzuq fantaziyasi deya tanqid qildi va mutasaddi tashkilotlarni kontentga baho berishga chaqirdi. Ammo telekanal rahbari Amira Rashidova o'zining Instagram sahifasida serial haqidagi axloqsiz degan ayblovni rad etib chiqdi. U Sabriya serialidagi voqealar real insonlar hayotidan olinganini ta'kidladi. Oradan bir kun o'tib telekanal bosh direktori va bosh muharriri vazifasidan bo'shatildi. Mahalliy matbuotda paydo bo'lgan Firdavs Abduxoliqov va Sevimli telekanal rahbariyati affiliyangani haqidagi xabarlar ortidan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi yuzasidan tekshiruv o'tkazishni so'rab bosh prokuraturaga murojaat qildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan kinematografiya agentligi tomonidan shartnomalar tuzilishida va davlat subsidiyasi mablag'larining taqsimlanishida manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilgani holatlari aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha Firdavs Abduxoliqovning qizi va o'g'li Sevimli telekanali ta'sischilari hisoblanadi. Kinematografiya agentligi matbuot kotibi Nozim Safari Ozodlik bilan suhbatda Sevimli telekanalida namoyish etilgan Sabriya va Daydi qizning daftari seriallari agentlik buyurtmasi asosida suratga olinmaganini aytib, ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi haqidagi farazlarni rad etib chiqqandi. Oliy sudning 1-fevral kungi bayonotida ma'lum qilinishicha, kinematografiya agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqovga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 175-moddasi 4-qismi bilan qo'zg'atilgan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudiga yuborilgan. Aybdor deb topilgani taqdirda Abduxoliqov bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 30 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi mumkin. Kinematografiya agentligining joriy rahbari manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq tekshiruv ortidan mahkamaga tortilayotgan birinchi yuqori martabali shaxs. Bunga qadar korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi jamoatchilikning qator mulozimlar, jumladan qurilish vaziri Botir Zokirov faoliyati bilan bog'liq ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi yuzasidan tekshiruv o'tkazish chaqiriqlarini e'tiborsiz qoldirgandi. Ayni paytda Abduxoliqov manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ygan amaldor sifatida davlat tomonidan moliyalashtiriladigan kino agentligi rahbari lavozimidan emas, balki nodavlat tashkilot sifatida ta'sir qilinadigan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi raisi lavozimidan bo'shatilgani to'g'risida hozircha tushuntirish berilmadi. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi nodavlat ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash, ularning moddiy texnik bazasi va kadrlar salohiyatini mustahkamlash maqsadida 2003-yilda tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda o'z atrofiga 100 dan ortiq nodavlat elektron ommaviy axborot vositalarini birlashtirgan. Ayni paytda mazkur nodavlat tashkiloti hukumat tomonidan elektron ommaviy axborot vositalariga bosim o'tkazish elementi sifatida ham qayd etiladi. Jumladan 2013-yilning oktyabrida O'zbekistondagi qator nodavlat telekanallar Forum TV, TV Markaz, NTT va Soft telekanallari yopilgan edi. 58 yoshli Firdavs Abduxoliqov 1991-yilda O'zbekistondagi ilk nodavlat telekanal va gazetani ochish bilan birga 2003-yildan buyon O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga rahbarlik qilib kelayotgan edi. Bundan tashqari 2008-yillardan boshlab u Gulnora Karimova yetakchiligida bo'lgan va 2013-yilning oxirida yopilgan Forum fondi tashkiloti tadbirlarida faol ishtirok etgan amaldorlardan biri sifatida muttasil matbuot ko'z o'ngida bo'lgan. Firdavs Abduxoliqov 2017-yilning avgustida Darakchi gazetasida sobiq rahbarining kirdikorlarini fosh qiluvchi maqola chop etgan va Gulnora Karimovadan rasman yuz o'girgan edi. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasining yangi rahbari etib tayinlangan Sherzodxon Qudratxo'ja jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori va xalqaro press-klub raisidir. U 2020-yilning dekabrida Qudratxo'jayev familiyasidagi ruscha YF qo'shimchasidan voz kechgan va uni Qudratxo'ja tarzida milliylashtirgan. Qudratxo'ja 2018-yilda o'zbekistonliklardan o'zbek tilida gapirishni talab qilgani ortidan tarmoqdagi rusiy zabonlar tomonidan millatchilikda ham ayblangan. Biroq Qudratxo'ja o'zining millatchi ekani haqidagi ayblovlarni rad etadi. Shu kunlarda tarmoqlarda jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektorining o'z talabalaridan tarmoqlardagi postlarga layk bosishni talab qilgan audiosi tarqaldi. Audioga munosabat bildirgan Qudratxo'ja hech kimni layk bosishga majburlamaganini aytib chiqdi. Birinchidan, men kimningdir laykiga muhtoj emasman. Ikkinchidan, hech kimni zombi bo'lishga va mustaqil fikrlamaslikka chaqirmaganman. Uchinchidan, men talabalarimni kommunikatsiya qilishga chorladim. Bu mening uslubim, kimgadir yoqmasa menga umuman qiziq emas, deb yozdi Qudratxo'ja 30-yanvar kuni o'zining Facebook sahifasida. Ma'lum bo'lishicha, Karimov davrida prezident va hukumat matbuot xizmatlarida ishlagan va Mirziyoyev davrida rasmiy matbuotning yuziga aylangan Qudratxo'ja jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori lavozimini saqlab qoladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mijozlar IŞİD jangarlari. Turkiyadagi o'zbekning soxta pasport biznesi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Britaniyaning Guardian nashri o'tkazgan surishtiruv natijalariga ko'ra, rasmiy vizalar yopishtirilgan qalbaki pasport hozirlashga ixtisoslashgan onlayn biznes Islomiy davlat ekstremistik guruhiga aloqador shaxslarga Suriyadan Buyuk Britaniya, Yevropa ittifoqi, Kanada va AQShga yetib olish imkonini bermoqda. Surishtiruv xulosalari 31-yanvar kuni e'lon qilindi. Soxta hujjat hozirlovchi tarmoqlarning biriga Turkiyada yashovchi o'zbek yetakchilik qilishi aniqlangan. U turli mamlakatlarning yuqori sifatli qalbaki pasportlarini katta pulga, ba'zan 15 ming dollarga sotmoqda. Guardian Suriya chegarasini noqonuniy kesib o'tgan shaxslar Turkiyaning Istanbul aeroporti orqali xorij mamlakatlariga yetib olgan kamida 10 ta holatni aniqlagan. Soxta pasport sotuvchilarining so'zlariga ko'ra, ularning xaridorlari orasida Yevropa ittifoqiga borishni istaydiganlar soni eng ko'p. Kamida 2 holatda soxta pasport olganlar Istanbuldan Meksikaga soxta Rossiya pasportlari bilan yetib olgan va undan nari noqonuniy ravishda AQSh chegarasidan o'tishga muvaffaq bo'lgan. Guardian nashriga ko'ra, o'zbek pasport furushining ishi shu qadar yaxshi ketyaptiki, u yaqinda Telegramda Istanbul Global Consulting nomi bilan yangi kanal ochgan. Guardian soxta pasportlar savdosi ommalashayotgani uchun 60 ta og'ir jinoyatlarga qo'l urgan xavfli ekstremistlar butun dunyo bo'ylab xavfsizlik xizmatlari ko'zini shamg'alat qilayotgan bo'lishi mumkinligidan xavotir izhor qildi. Men kim, qaysi guruhga a'zo ekani haqida so'ramayman. Istalgan odam bilan ishlashga tayyorman, deb yozgan o'zbekistonlik shaxs Guardian bilan suhbatda. U bilan aloqaga chiqish uchun Guardian jurnalistlari o'zlarini potensial mijoz o'laroq taqdim qilishgan. Kim yomon, kim yomon emasligini aniqlash mening ishim emas. Bu bilan xavfsizlik xizmatlari shug'ullansin, deb yozgan u. 2015-yilda G'arb davlatlari xavfsizlik xizmatlari IŞİD, Suriya va Iroq pasportlarini tayyorlash uchun mo'ljallangan bo'sh pasport kitobchalari va printerlar kabi muhim jihozlarni qo'lga kiritgani haqida ogohlantirgan edi. Keyinchalik ekstremistik guruh soxta pasportlarni hozirlab, qochqin inqirozi davomida Yevropaga o'z a'zolarini xorijga yubordi. Guruh bir necha hujumni, jumladan 2015-yil noyabrida Parijdagi Bataclan teatriga qilingan hujumni va 2017-yilda Manchester arenasidagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. So'nggi yillardan Yevropa chegara xizmatlari soxta pasportlarni aniqlashga ko'proq e'tibor qarata boshladi, ammo kuchaytirilgan nazoratga javoban soxta hujjat sotuvchilar ham o'z ishini yanada takomillashtirdi. O'zbekistonlik o'zi hozirlagan pasportlar ko'rsatilgan bir nechta videoni Guardian jurnalistlari bilan bo'lishgan. Videolarda yap-yangi Fransiya, Belgiya, Bulgariya va Rossiya pasportlarini ko'rish mumkin. Ular haqiqiy pasportlarga juda o'xshash bo'lib, xavfsizlik belgilari va gologrammalarga ega. Hujjat sotuvchilar ishlaydigan qalbaki biometrik chipni yasash qariyb imkonsiz ekanini, lekin ko'plab chegara o'tish joylarida pasportni tekshirayotgan amaldorlar ishlamayotgan chipga e'tibor bermasligini aytishgan. Bir odamning butunlay g'oyib bo'lishiga ko'maklashish uchun o'zbek hujjat furush 500 dollar evaziga Turkiyadan o'lim haqida guvohnoma olib, uni tegishli konsullikka yubora olishini aytgan. Mijozning millati, bilgan tillari, qayerga borishni chamalayotgani va qancha puli borligiga qarab turli xil pasport xarid qilish mumkin. Yevropaga borish uchun eng arzon hujjatlar Rossiya, Qirg'iziston va Qozog'iston pasportlari bo'lib, ularning narxi taxminan 5000 dollarni tashkil qiladi. Schengen vizasi qo'shilsa, bunday pasportni 6000 dollarga olish mumkin. Ukraina va Moldova pasportlari bozori ham chaqqon bo'lib, ular Yevropa ittifoqiga vizasiz sayohat qilish imkonini beradi. Tabiiyki, bunday pasportlar narxi nisbatan qimmatroq. Eng qimmat variant Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakat pasporti bo'lib, bunday hujjat narxi 8000 dollarni tashkil qiladi. Odatda Yevropa ittifoqi fuqarosi Turkiyaga o'z pasporti bilan boradi va uni O'zbekistonlik va uning sheriklariga taxminan 2500 yevroga sotadi. So'ngra O'zbek ishbilarmon jamoasi haqiqiy pasportdagi fotosuratni almashtiradi. Buning ortidan haqiqiy pasportning egasi pasportini yo'qotganini da'vo qiladi va Istanbuldagi tegishli konsullikka yangi pasport olish uchun murojaat qiladi. Pasport qaysi mamlakatniki bo'lsa, o'sha mamlakatda chop etishadi va uni mijoz kutayotgan mamlakatga olib borishadi. Bundan maqsad pasportga rasmiy muhrlarni bostirishdir. Pasportning o'zi nisbatan uncha qimmatga tushmaydi. Qimmatga tushadigan narsa muhrlar degan rossiyalik qalbaki hujjat sotuvchi Guardian nashriga. Pulning katta qismi muhr qo'ydirish uchun beriladigan poraga sarflanadi degan u.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.